tilbúin.
Dálítil krakkaleikur. Maður tekur nefið á barninu og segir hvar býr hún nýpa. Hvar býr hún nýpa fyrir sinna ná? Hvað gerir hún þar? Verpir eggjum, mörgum á dag, mæli fulla. Hvað gefur hún gestum? Graut og flautir. Hvað gefur hún prestum? Skýr og rjóma. Hvað gefur hún þér? Sýkur og sælgeti og allt það sem best er. Hvað gefur hún mér? Skatn og skófir og allt það sem best er. Í koppi kettlingar og hurða baki. Og þá þéttir maður takið nefið á barninu og segir, viltu segja það? Viltu segja það? Þanga til að barnið kvengar sér og segir, nei.
Já, og ég byrði þetta onni sig sem
sér. Já, ég byrði þetta onni
sig. Já. En var það þá sá sem að tókum nefið á barninu, varpaði hann fram spurningunum?
Já.
Og barnið svaraði?
Barnið svaraði.
Já.